Planetárium.
Mají občasné návštěvy turistů nějaký zásadnější vliv na ekosystémy pískovcových jeskyní v Labském kaňonu? Výsledky výzkumu představí biologové Michal Holec a Josef Tregl.
Co všechno můžeme na dálku zjistit o planetách, které obíhají vzdálené hvězdy? Do světa exoplanet vás opět pozve evoluční bioložka a popularizátorka vědy Julie Nováková.
Chybět nebude úvodní přehled zajímavostí. Dozvíte si, jak dopadla naše srpnová soutěž o knihu a projdeme se spolu zářijovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Výbuch podmořské sopky v souostroví Tonga v jižním Pacifiku, k němuž došlo 7. srpna, vyprodukoval spoustu lehké vyvřeliny, pemzy, která vytvořila na mořské hladině rozsáhlý pás plovoucích úlomků o rozloze asi 150 čtverečních kilometrů. Satelitní snímky ukazují, že pole se postupně rozdělilo na dvě části a toto drolení bude zřejmě pokračovat. Proudy nesou pemzu k Fidži, Nové Kaledonii a Vanuatu. Přibližně za rok by se mohla dostat až k pobřeží Austrálie.
Nedlouho poté, co z naší planety zmizeli dinosauři, velcí mořští plazy a gigantické ryby, přišel čas obřích tučňáků. Fosilní pozůstatky jednoho z nich se našly v korytě řeky Waipari, severně od města Christchurch na Novém Zélandu. Tučňák Crosvalia waiparensis měřil na výšku zhruba 1,60 m a vážil kolem 80 kg. Žil před 60 miliony lety, jen pár milionů let po odtržení Nového Zélandu od spojené Austrálie s Antarktidou.
V etiopském pohoří Bale v nadmořské výšce 3300 metrů zkoumal mezinárodní tým badatelů skalní přístřešek obývaný lidmi před více než 47 tisíci lety. Ohniště, zvířecí kosti a kamenné nástroje jsou podle vědců přesvědčivým důkazem, že lidské osídlení se v dávných dobách neomezovalo jen na nížiny. Lidé se už tehdy zjevně dokázali vypořádat s extrémními výzvami hor v podobě nevyzpytatelného počasí, chudé vegetace i nedostatku kyslíku.
Při výzkumu takzvaného domu se zahradou v Pompejích, zasypaných výbuchem Vezuvu v roce 79, objevili italští archeologové truhlu plnou předmětů, které považují za amulety. Skleněné bronzové, kostěné i jantarové sošky, přívěšky, knoflíky či miniatury penisů mohly být využívány při různých magických rituálech. Vědci je znají z výpovědi písemných pramenů. Hmatatelných důkazů o tom, že tyto rituály Římané skutečně prováděli, se našlo jen málo.
Když loni v listopadu přistávala na Marsu sonda InSight, její trysky odvalily stranou kámen o velikosti golfového míčku. Odkutálil se asi metr daleko a zanechal po sobě zřetelnou stopu. Americká vesmírná agentura NASA se rozhodla kámen pojmenovat. Odteď mu bude říkat Rolling Stones Rock. Micka Jaggera, frontmana britské kapely Rolling Stones, česky valící se kameny, to pochopitelně neobyčejně potěšilo. Mít kámen na Marsu, to je něco.
Vesmír je na první pohled plný světla, ale také tmy.
Tu máme samozřejmě i u nás na Zemi, třeba v jeskyních. Snad proto, že je dnes tma, úzkoprofilové zboží se do některých jeskyní rádi vydávají nejen speleologové, ale i turisté.
Je to pro jeskyně dobře nebo špatně? Uslyšíte za chvíli.
Oblast labských pískovců na Děčínsku a Ústecku je velmi bohatá na podzemní prostory, od úzkých škvír, pochodby a jeskyně, kam se pohodlně vejde i člověk.
Přestože jde o chráněnou krajinnou oblast a v případě kaňonu řeky Labe dokonce o národní přírodní rezervaci, kde by se návštěvníci měli pohybovat jen po značených cestách, mnohé z těchto jeskyní jsou opakovaně vyhledávány turisty.
V některých dokonce můžete najít návštěvní knihy, do nichž se příchozí zapisují.
Kolik jich vlastně je, jak moc tito návštěvníci svou občasnou přítomností jeskyním škodí a kolik návštěv jsou labské jeskyně schopné unést, aniž by jim to nějak ublížilo?
Takové otázky si před časem položili vědci z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vliv návštěvníků na jeskyní ekosystémy zkoumali spolu se svými studenty a také se studenty Univerzity Karlovy v Praze.
Výsledky jejich bádání otiskl vědecký časopis Sustainability. Pojďme si o nich teď říci něco bližšího. Podobné to nepochybně bude i v dalších našich jeskyních.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
O tom, jak se vědci z Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity k problematice jeskyní dostali, mi vyprávěl biolog Michal Holec.
Problematiku jeskyní začal na Fakultě životního prostředí zkoumat kolega náš z katedry přírodních věd, doktor Richard Pokorný, a zpočátku se vlastně zabýval hlavně evidencí jeskyní v neovulkanitech severních Čech. To byla práce rešeršní, ale i terénní, kdy ty jeskyně vlastně musel znovu objevit, nalézt je, najít k ním prostě přístup, což nebylo tak jednoduché. Jsou popisy, byť třeba dokonalé, ale uprostřed kamenitého lesa najít někde skulinku mezi kameny nebylo jednoduché. Když tu práci měl hotovou víceméně, tak teda oslovil i mě jako biologa, abych mu pomohl nějakým způsobem naplnit ty informace o těch jeskyních a doplnit vlastně takovou tu geologickou a morfologickou charakteristiku. Snažili jsme se tudíž zjistit něco víc o oživení těch jeskyní. Zabývali jsme se některými drobnými živočichy, pavouky, některými brouky, hlavně tím, co tady jsme schopni nějak personálně zabezpečit. Výzkum v labských pískovcích potom v podstatě měl navázat na výzkum v neovulkanitech severních Čech, akorát, že přeci jenom časově to bylo už příliš náročné pro nás, protože ta oblast je obrovská, jeskyní je tam mnoho a některé ty jeskyně jsou přístupné v podstatě pouze horolezecky. Takže tady jsme se trošku jako zasekli, nicméně já jsem na nějakém malém spektru jeskyní pokračoval a při té příležitosti jsem vlastně potkal kolegu Kuklu, dneska doktoranda přírodovědné fakulty Karlovy univerzity v Praze, tenkrát studenta, který dělal magisterskou práci, mapoval dopad turistiky v jeskyních nebo prostě jakékoliv návštěvnosti na ty ekosystémy. Je tam možné najít lecos a on se to snažil nějak přesně zdokumentovat. Zároveň byl dobrým průvodcem vlastně, ty jeskyně znal tu techniku horolezeckou, takže jsme v tom výzkumu pokračovali a chtěli jsme se trošku dozvědět víc o tom dopadu těch turistů na místní organismy. Dostali jsme se tedy i na další lidi potom na fakultě, protože nakonec se ukázalo, že nejlepší pro to zjištění dopadu vlastně té turistiky bude výzkum zaměřený na mikroorganismy, protože mikroorganismy jsou v podstatě všude přítomné, jsou v každém vzorku, zatímco s jinými organismy jsme měli ty problémy, že se vyskytovaly v malých počtech, takže to úsilí získat je by bylo mnohem větší. Takže jsme se obrátili na další kolegy a zejména tady na kolegu docenta Traigla, který vlastně tu mikrobiální činnost garantoval.
Kolika jeskyní se ten váš výzkum týkal a jak vypadá taková obvyklá jeskyně v tom kaňonu Labe?
Určitě jsem nenavštívil všechny jeskyně, navštívil jsem několik desítek těch jeskyní, což bylo pro mě velkým zážitkem a asi i maximem. Byl jsem teda nucený použít i horolezecké techniky. Ty jeskyně v podstatě někde jsou velmi úzké chodby, kde se spouštíte několik nebo i třeba 10-20 metrů do hloubky. Pro člověka neskušeného to není příliš příjemný pocit. Potom v podstatě následují různé plazivky, místy se můžete postavit, místy jsou to potom zase prostory relativně rozlehlé, ale rozhodně to není český kras nebo kras obecně, kde jsou různé teda ty krasové útvary, z nich asi nejznámější pro každého jsou krápníky, takže nic takového tam nevidíme, ale ta atmosféra v tom podzemí je úžasná, je tam ticho, je tam klid. To, co vlastně popisujeme, že lidé bez povolení lezou do těch jeskyní, my jsme tohle v podstatě jako dokázali i chápat a vůbec se nedívíme tomu, že ty knihy všech jeskyní jsou vlastně plné záznamů různých turistů a popisu nějakého dojmu. Ty jeskyně jsou poměrně jako chudé, nic moc tam nevidíte, tu a tam je nějaký motýl, tu a tam nějaký pavouk, nějaký nápadnější druh, ale je tam to velmi málo. málo, i když se na to soustředíte, někdy to trvá desítky minut nebo i hodiny, než něco najdete. Nějaká výzdoba je minimální, občas můžete najít třeba i větší koncentrace skamenilin na stěnách, což můžete ale i venku, takže jde spíš o tu atmosféru. Co se týče počtu jeskyní, které jsme zkoumali, tak bylo jich 12, vzorky byly odebrány z většího počtu jeskyní, ale některé vzorky se nepodařilo pravděpodobně dobře zanalyzovat, byly tam určité rozdíly ve výsledcích, v takovém případě prostě není možné ty výsledky použít, takže vzorky, které jsme považovali za hodnotitelné, se potom stáhly k 12 jeskyním.
Jeskyně Labského kaňonu pochopitelně nejsou zcela bez života. Jak nám ale prozradil biolog Michal Holec, najít ho to je trochu problém.
Netopíři se skrývají ve skulinách. Na chrostíky, blanokřídlý hmyz, pavouky a různé brouky můžete narazit třeba až po hodinách trpělivého čekání. Není divu. Jeskyní prostory jsou chudé na potravu, živiny a samozřejmě i na světlo.
Další drobnější organismy zase pouhým okem neuvidíte. Jde o houby a především o bakterie. K jejich odhalení a výzkumu musíte použít sofistikovanější metody.
Jak ovlivňují život pro ně neviditelných zástupců jeskyního mikrosvěta turisté a návštěvníci? Tím se zabýval již zmíněný biolog Josef Trégl, vedoucí katedry technických věd Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity.
Tak já bych nejdřív řekl, že jsme je taky neviděli, protože my používáme v podstatě čistě chemické analýzy. To znamená, stanovujeme fosfolipidové mastné kyseliny z biologických membrán těch mikroorganismů, což mimo jiné má ten pozitivní dopad, že vidíme celkovou biomasu i třeba mikroorganismů, který nejdou v laboratoři kultivovat. Takže je to jako metoda poněkud přesnější, ale neviděli jsme je a ani se o to nesnažíme. Ta návštěvnost. Tady se nám jasně prokázalo statisticky velice významně korelace vlastně mezi tím, jak se těm mikroorganismům daří a kolik je návštěvníků podle knih, respektive ještě podle doplňkových dotazníků, které tam kolega Jarda Kukla realizoval asi v intervalu 2 let. Zjednodušeně řečeno, čím víc nám chodí do jeskyní lidí, tím lépe se těm mikroorganismům daří. Což jako z pohledu jednotlivé bakterie nebo jednotlivé houby je asi dobře, z pohledu ekosystémového, ekologického to dobře není, protože právě indikuje to narušení, ten vliv teda návštěvnosti. Proč to tak je? Je pravděpodobně ze dvou důvodů. Jednak teda ty návštěvníci tam zjevně nosí další živiny, na které samozřejmě ta jeskyně chudá, takže tím zlepšou ten fyziologický stav, ten život těch mikroorganismů, ať už to je prostě nějaká svačina rozdrobená na zem nebo ty odpadky a všechno možné. A jednak asi tam pravděpodobně zanášejí i externí mikroorganismy, které by přirozeně jako v tom ekosystému jeskyním nebyly. To jsou asi ty dva hlavní důvody, které se oba jako statisticky potvrdily. Naše metoda těch fosfolipidových mastných kyselin neumožňuje příliš detailní členění toho mikrobního společenstva. Nicméně jsme schopni podchytit ty hlavní dominantní mikrobiální skupiny. To znamená odlišit od sebe třeba firmiku TS gram pozitivní bakterie, proteobakterie a převážně gram negativní bakterie nebo aktinobakterie a zase od hub. A právě se tady ukázal ten statisticky významný vliv na to, že to společenstvo se mění v závislosti na to, kam teda návštěvníci chodí nebo nechodí a v závislosti na tom, kolik jich tam chodí.
Některé labské jeskyně jsou navštěvovány pouze zřídka, ročně do nich zavítá třeba jen pár jednotlivců. V jiných je podstatně hustší provoz. Počty návštěvníků tam dosahují 6 až 700 ročně.
Naši badatelé se na základě získaných dat pokusili odhadnout, jaká maximální návštěvnost je pro jeskyní ekosystém ještě únosná. Hovoří biolog Michal Holec a po něm opět Josef Trégl.
No, musíme samozřejmě vycházet z nějakého omezení té metody, čili my jsme se zabývali v podstatě jen tu otázkou, jestli ten vliv se dá nějak prokázat nebo nedá, takže ten vliv tam máme nějak dokumentovaný těmi lidmi, že tam chodí a z toho můžeme odhadnout, že zkrátka po nich tam nějaká stopa zůstává. Nicméně nevíme, jestli to je nějak viditelné nebo není, čili například toho mikrobního společenstva, respektive těch parametrů, které jsme měřili, jsme dokázali, že tam vliv je. A samozřejmě teď se můžeme ptát dál, jestli je ten vliv nějak významný, nejenom zde významný statisticky, ale zde nám to nějak vadí nebo nevadí. Dává to smysl nějakému dalšímu výzkumu. Ten kolega říkal, že vlastně těm bakteriím se tam lépe daří, ale ono jak už to tak bývá, když se někomu lépe daří, tak se zase někomu jinému hůře daří. Takže i tady by bylo možné dokázat třeba, že některé ty druhy ustupují. Ale zase je otázka potom, jestli by to byla už nějaká konečná odpověď, protože zase my máme jeskyně a máme podzemí a pro mnoho těch organismů je podzemí obrovská, nekonečný prostor téměř z našeho pohledu. Takže pokud my pouze prokážeme, že ta návštěvnost tam mění ty podmínky, tak to ještě neznamená, že v těch jeskyních není spousta míst, kde by ty podmínky přetrvávaly téměř bez změny. Tam jako je pořád nějaký prostor pro nějaké takové jako zmapování toho, co se tam děje, dokonce i těmi metodami, které jsme použili.
Na to, aby jsme řekli, jako kolik lidí tam teda může vstoupit, aby to nemělo ještě vliv na ten jeskyní ekosystém, není úplně lehké odpovědět. A my jsme se teda pokusili aplikovat trošku pokročilejší vícerozměrné statistické metody. Počítal to kolega Popelka tady od nás fakulty. Myšlenka byla taková, že jsme rozdělili ty jeskyně na tři kategorie, které byly tak zhruba početně rovnocené podle návštěvnosti. Návštěvnost malá do 30 lidí za rok, návštěvnost střední do 500 lidí za rok a návštěvnost vysoká přes 500 lidí za rok. No a porovnali jsme podle všech teda naměřených údajů, které jsme měli k dispozici, tyhle ty tři kategorie vlastně vedle sebe a vyšlo nám, že návštěvnost nízká a návštěvnost střední jsou statisticky srovnatelné, kdežto návštěvnost vysoká už dává výrazně odlišný obraz o tom mikrobním společenstvu i třeba o tom zastoupení živin a prostě všeho, co jsme byli schopni z těch sedimentů zjistit. Čili pokud předpokládáme, a to je jako klíčový předpoklad, který se dá velice obtížně potvrdit, že ta návštěvnost malá je tak malá, že nemá vliv na to jeskyní společenstvo mikrobiální, tak pak můžeme říct, že i ta návštěvnost střední nemá jako statisticky významný vliv na to jeskyní společenstvo a naopak návštěvnost vysoká teda má prokazatelně významný vliv na mikrobní společenstvo. To je taková jako suchá řeč statistiky. Takže z toho jsme dospěli k nějaké hodnotě 165 návštěvníků, což je ovšem střední hodnota těch středně navštěvovaných jeskyň, kde by to asi tak mohlo být akceptovatelné, čili pokud by se třeba zpráva HKO rozhodovala, kolik tam ročně povolí vstupů, tak tady tohle číslo by aspoň z mikrobního pohledu bylo tedy indikativní. Pak je samozřejmě otázka, co ty další organismy, to už jsou zase jako trošku jiné otázky, ale těch 165 návštěvníků nám jako z těch našich dat vyšlo jako použitelná hodnota.
Znamená to, že právě tato zjištěná hodnota je pro vědce hlavním přínosem celého výzkumu? Uplatní se v praxi třeba při různých ochranářských aktivitách?
Věda nás nepustí s nějakými unáhlenými závěry ven, aby jsme zkrátka řekli, jako, že jsme zjistili nějaký posun v mikrobním společenstvu a z toho udělali hned závěr, že všechno je špatně a nikdo tam nesmí chodit. Nikdo tam nesmí chodit proto, protože jsou to ekosystémy, které jsou poměrně zachovalé dneska ještě, i když přesně nevíme jak, ale jsou tam třeba netopíři chránění a je to nějaká snaha té společnosti chránit určitá území, určité biotopy. Tudíž tady byla vyhlášena národní přírodní rezervace a protože všechno nevíme, co můžeme a nemůžeme, no tak zkrátka mimo cesty je vstup zakázaný. Tam by to jako mělo stačit zkrátka, protože ale lidé jsou z různých důvodů neukáznění, no tak tam chodí. No a vzniká tady ta otázka, jestli to teda vadí nebo nevadí. No a my směřujeme k tomu cíli, aby jsme řekli, jestli to vadí nebo nevadí, ale musíme, pokud se chceme držet té vědy, což naše povinnost je na té vysoké škole, postupně kousek po kousku. Takže zatím jsme prostě zjistili, že tam dochází k nějakým změnám, máme to podložené konkrétními čísly. Zatím bych to ale nepovažoval za nějakou katastrofu, i když třeba ve vztahu k těm netopírům to určitý problém být může.
Já si myslím, že by se dali nadefinovat pravidla chování v těch jeskyních, protože běžnému návštěvníkovi, který třeba i má zájem o ochranu přírody, prostě nedojde, že se nemá nasvačit někde v jeskyni, protože tím nadrobí na zem a způsobí změny mikrobního společenstva. Takže udělat jakési třeba desatero jako chování v jeskyních by mohlo být užitečné i pro ty návštěvníky, kteří jsou jinak ukáznění, ale prostě některé věci jim nedocházejí.
Výsledky výzkumu jeskyní v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe mohou v budoucnu pomoci při dlouhodobém plánování péče o zranitelné podzemní ekosystémy nejen u nás, ale vlastně kdekoliv na světě.
Do podzemí jsme nahlíželi s biology Michalem Holcem a Josefem Tréglem z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Vy byste do něj nahlížet neměli, zvlášť v přírodní rezervaci, kde je to zakázáno. Když už se ale rozhodnete do jeskyně vstoupit, nedropte tam a neodhazujte odpadky.
Houbám a mikrobům se to líbí, přírodovědcům ne, a na ty byste měli dát především.
Pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v průběhu měsíce září.
Září už spojujeme s obdobím, kdy začíná podzim. Podle astronomického kalendáře se tak letos stane 23. září v 9 hodin 50 minut středoevropského letního času, kdy slunce vstoupí do znamení vah. Podzimní i jarní rovnodennost se mění s pohybem Země a s okamžikem, kdy se slunce ocitne v rovině zemského rovníku a jeho paprsky dopadnou na Zemi kolmo k její ose. Ta zářijová nastává nejčastěji kolem 22. či 23., velmi vzácně i 21. anebo 24. Pojďme ale k zářijové obloze, z níž pomalu ustupují souhvězdí léta. Vysoko na západní polovině oblohy Labuť s jasnou hvězdou Deneb, Lyra s Vegou a Orel s Altairem. Jejich hvězdy tvoří nám dobře známý letní trojúhelník. Nápadný Pegas a sousední Andromedu nalezneme večer nad východem až jihovýchodem. Mezi Polárkou a Andromedou hezky píše své dvojité V souhvězdí Kasiopeji. Od Andromedy směrem k východu je Perseus a o něco dál Voska s nejjasnější hvězdou Kapelou. V Andromedě snadno najdeme proslulou spirální galaxii M31, jedinou galaxii, kterou i přes vzdálenost téměř 2,5 miliardy světelných let můžeme spatřit pouhým okem. V září uvidíme jen 4 ze 7 planet. Jupiter svítí večer na jihozápadě, druhá obří planeta Saturn je vidět v první polovině noci. Uran pak kromě večera po celou noc, stejně jako Neptun. Na ně si ale vemte dalekohled. K nepozorovatelné Venuši a Marsu, které nebyly vidět ani v srpnu, se teď přidá i Merkur, který se během horní konjunkce ztratí v září slunce. Srpnovým Perzejdám nepřálo na většině našeho území počasí. Snad bude lepší v prvních dnech září, kdy budou vyletovat meteory z roje Aurigid, přesněji řečeno z radiantu souhvězdí Vosky a jeho alfa hvězdy Kapely. Jde ovšem o poměrně chudý roj. Za příznivých podmínek bychom mohli vidět za hodinu až 6 meteorů, za kterými někdy zůstává mihotavá, diamantově barevná stopa. 5. a 6. září večer nad jihozápadním obzorem můžeme spatřit pěkné seskupení měsíce, Jupiteru a hvězdy Antares ze souhvězdí Štíra. Z astronomických výročí stojí za zmínku na 2. září připadající objev asteroidu Juno, o který se před 115 lety zasloužil německý hvězdář Karl Harding. A 17. září uplyne 230 let od objevu Saturnova měsíce Mimas, na který zaměřil svůj nově postavený, na tehdejší dobu obří dalekohled o průměru 122 cm, anglický astronom německého původu William Herschel. No a jsme v závěru zářijové procházky oblohou. Tak ještě jako vždy fáze měsíce. 6. září první čtvrť, 14. bude úplněk, 22. poslední čtvrť a 28. září nov. Přeji pěknou podívanou a příjemný začátek podzimu.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V srpnu jsme soutěžili o úvodní svazek prvního úplného vydání českých lidových pohádek editora Jaroslava Otčenáška, věnovaný zvířecím pohádkám a bajkám.
Řadu zvířecích pohádkových námětů si před lety vypůjčili autoři známého animovaného večerníčku, ve kterém jsou hlavními postavami chytrý beránek, ovečka a tři nepříliš bystří vlci.
A my jsme se vás ptali, jak se tento ještě černobílý 13-dílný seriál jmenuje, ve kterém roce byl natočen, kdo byl jeho výtvarníkem a kdo ho režíroval.
Jde samozřejmě o známé pohádky Ovčí babičky, první večerníčkový seriál, který měl premiéru v roce 1966. Jeho výtvarníkem byl Bohumil Šiška, režíroval ho Václav Bedřich.
První díl českých lidových pohádek od nás za svou odpověď dostane pan Ryan O'Rourke z Prahy. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
Změňme téma. Není to tak dlouho, co si astronomové připomněli čtvrt století od objevu první exoplanety, tělesa s planetární charakteristikou, které obíhá jinou hvězdu než je naše Slunce. Dnes už jich máme potvrzeno více než 3200.
Vrátíme se k nim po písničce.
V minulém planetáriu jsme vám představili nejen první objevy exoplanet, ale také metody, kterých vědci při jejich hledání používají. Naprostou většinu z nich nevidíme a dozvídáme se o nich jen díky nepřímým důkazům.
Zatím mezi nimi není žádná druhá země, dokonce ani žádný planetární systém, který by se podobal našemu. Exoplanety často obíhají po extrémních drahách, někdy i více hvězd najednou. Krouží dokonce i kolem mrtvých hvězd, pulzarů.
Jak vypadají průměrné, nejčastěji objevované exoplanety? Podobají se Zemi nebo jsou to častěji plynní obři v těsné blízkosti hvězd, přezdívaní astronomy horcí Jupiteři?
A našly se už nějaké exoplanety i mimo naši galaxii? Co o nich můžeme na dálku zjistit? A jak jejich podobu ovlivňují jejich mateřské hvězdy?
O tom si budeme povídat dnes.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
O exoplanetách budeme i dnes hovořit s evoluční bioložkou a popularizátorkou vědy Julií Novákovou z Laboratoře evoluční biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také vyučuje část předmětu Základy astrobiologie.
Exoplanety, jejichž objevy přicházejí jako houby po dešti, vůbec nejsou takové, jak si je vědci kdysi představovali a někdy se nacházejí na místech, kde by je nikdo nečekal.
Je to pravda, konec konců už ty první objevy v sobě nesly velký díl překvapení, nejenom to, že můžou být planety u pulzaru a to, že existují horcí Jupiteři, ale později byly objeveny i planety na drahách, které víc připomínají to, na jakých drahách v naší soustavě pozorujeme komety. Jsou velice protáhlé, to znamená, že je obrovský rozdíl mezi bodem, kdy jsou nejblíž svému slunci a kdy jsou nejdál. V naší soustavě skutečně žádnou takto takzvaně výstřednou planetu nemáme. Ostatně i většina trpasličích planet, jako je třeba Pluto, má tu výstřednost ještě relativně malou oproti těm skutečně extrémně výstředným exoplanetám. Podobně začaly být objevovány planety v dvojhvězdných soustavách. Řada z těchto planet je takzvaně cirkumbinární, tedy obíhá dvě hvězdy a nikoliv jednu. minulosti se předpokládalo, že takové dráhy většinou budou velmi nestabilní, nicméně se ukazuje, že i když podle modelů řada z nich dlouhodobě stabilní není, tak některé dost možná ano. A tím pádem se nám třeba rozšiřuje i pole možností, kde hledat planety vhodné pro existenci života. Původně se systémy dvoj- nebo trojhvězdné nebo i vícečetné zdály jako nevhodné místo, teď už to vypadá, že zase tolik nevhodné nebudou. Dalším překvapením byly třeba velmi kompaktní exoplanetární systémy, kde máme velké množství planet obíhajících ve vzdálenostech menších než Merkur kolem našeho Slunce. Právě třeba velmi známou soustavu kolem červeného trapaslíka Trappist 1 bychom v naší sluneční soustavě mohli umístit dovnitř dráhy Merkuru. A tam se nachází celkem 7 planet.
Takže se můžeme zeptat se zájmem, jestli vůbec existuje nějaká podobná soustava, jako je ta naše. Byla nějaká taková objevena?
Už jsou známy hned 2 exoplanetární soustavy, které mají stejný počet planet, tedy 8. Nicméně žádná z nich není úplně podobná té naší, kde bychom měli terestrické planety, 2 plynné a 2 ledové obry. Na takový objev zatím čekáme a je tady otázka, jestli je naše soustava skutečně vzácná nebo nikoliv. Sice teď už díky těm tisícům známých exoplanet je ten statistický vzorek poměrně velký, ale stále se to můžou projevovat jistá pozorovací zkreslení. Stále ještě je snažší objevovat planety, které jsou větší a hmotnější a blíž svým hvězdám, pokud tedy nepočítáme možnost přímé detekce, kde naopak vhodnější jsou planety vzdálenější, ale opět čím větší a hmotnější, tím je to pro nás lepší.
Takže když vezmeme celý ten přehled, jak vypadá taková průměrná exoplaneta, nejčastěji objevovaná?
Velice zajímavě z našeho pohledu, protože zatím jako nejčastější kategorie exoplanet co do jejich velikosti vypadají takzvaní mini-Neptuni a superzemě, tedy planety velikostí a pravděpodobně i hmotností někde mezi Zemí a Neptunem. Je to velice zajímavé, protože v naší soustavě žádnou takovou planetu nemáme, pokud tedy nebude objevená zatím hypotetická 9. planeta, předpovězená Mikem Brownem a Konstantinem Batyginem v jejich matematickém modelu, ale zatím je to stále jenom hypotéza, pozorovaná ještě v reálu nebyla. Nevíme o žádném ekvivalentu superzemě nebo mini Neptunu v naší vlastní sluneční soustavě. A je otázka, proč se u nás taková planeta nesformovala, jestli je to čistě náhoda, nebo jestli je to dané třeba tím, kde se začal formovat Jupiter a že tu máme hned 2 hmotné plynné obry, anebo jestli v tom hrály roli nějaké jiné faktory. Samozřejmě do budoucna se může ukázat, že ještě častější jsou planety velikostí podobnější Zemi, nebo třeba Marsu, nebo dokonce našemu Měsíci, ale ty je zatím obtížnější objevit.
Všechny planety, o kterých jsme si až dosud s Julií Novákovou povídali, obíhají kolem hvězd v naší galaxii. Podařilo se objevit nějaké planety i v jiných galaxiích?
Ku podivu ano, ale zatím víceméně jen statisticky. Na tak velké vzdálenosti naše stávající metody objevování exoplanet nestačí.
Nemůžeme přímo pozorovat planety v žádných jiných galaxiích, na to jsou skutečně příliš daleko. Stejně tak tam nemůžeme pozorovat posun do červeného nebo modrého spektra u jednotlivých hvězd v cizích galaxiích nebo jejich pokles jasnosti, když před nimi transituje exoplaneta. Můžeme ovšem použít takzvanou metodu gravitačních mikročoček. Když k nám putuje světlo z nějakého vzdáleného objektu, tak pokud se do té linie mezi nás a onen objekt dostane nějaké jiné hmotné těleso, tak to kolem sebe ohýbá časoprostor a tím pádem kolem něj se ohýbá i světlo. Obraz toho vzdálenějšího objektu tady potom vidíme zkreslený nebo někdy dokonce znásobený. A právě na základě této metody se povedlo spočítat, že v jedné poměrně vzdálené aktivní galaxii se pravděpodobně nachází velmi vysoké množství planet, dokonce i, že velká část z nich budou pravděpodobně plynní obři zhruba o hmotnosti Jupitera. ale bohužel právě nemůžeme o těch planetách alespoň smyslitelnými technickými možnostmi zjistit nic bližšího, než to, že tam pravděpodobně jsou.
Když se vrátíme k těm pozovkách našim exoplanetám, to znamená exoplanetám z naší galaxie, co vlastně můžeme zjistit o nich, co můžeme o nich říci, o tom, jak vypadají, z čeho jsou, jestli mají atmosféru, jestli mají pevný povrch, co všechno se dá zjistit?
Dá se zjistit spousta věcí, ovšem u většiny známých exoplanet zatím zjištěné nejsou, protože není úplně jednoduché pořídit dostatek pozorování a najít na to pozorovací čas a mít dostatečnou přesnost. Tím pádem u většiny známých exoplanet známe právě jenom tu velikost, známou díky jejich přechodům před kotoučkem jejich hvězdy. U těch objevených pomocí radiálních rychlostí známe naopak tu minimální hmotnost. U poměrně malého množství planet ale známe oba tyto parametry. A dokonce, když máme nějakou soustavu, kde je více planet a ty na sebe navzájem gravitačně působí, tak můžeme díky takzvanému časování jejich tranzitu, těch přechodů před kotoučkem hvězdy, zjistit tu jejich hmotnost výrazně přesněji. To je třeba případ oné soustavy TRAPPIST-1 kolem velmi málohmotného červeného trpaslíka, obíhaného 7 planetami. Zjistilo se, že nejenom, že jsou všechny velikostí rámcově podobné Zemi, ale jsou jí poměrně podobné i svou hmotností. No a když máme hmotnost a velikost, tak z toho můžeme spočítat hustotu a tím pádem i odvodit nějaká možná složení těch planet. Tím pádem tušíme, že některé z nich jsou spíše kamenné, pravděpodobně bez nějakých lehčích prvků nebo které jich mají velmi málo, a že naopak jiné planety pravděpodobně mají třeba rozsáhlý oceán nebo ledovou slupku, protože mají menší hustotu, která je podobnější třeba ledovým měsícům v naší soustavě než naší vlastní Zemi. A do budoucna určitě budeme schopni zjistit i mnohem více, třeba složení jejich atmosfér. To zatím známe u několika desítek planet, ale všechny jsou zatím výrazně hmotnější, než je naše Země. Budoucí teleskopy, jako třeba chystaný teleskop Jamesa Webba, by ale měly být dostatečně citlivé na to, aby změřily i záření procházející atmosférou méně hmotných planet, která samozřejmě bude méně hustá a sahá méně daleko. A právě ze spektra tohoto záření je možné alespoň přibližně zjistit složení, protože různé molekuly absorbují různé vlnové délky a z toho můžeme odvodit třeba, jestli v té atmosféře je vodní pára, oxid uhličitý, nebo třeba dokonce molekulární kyslík, který by nám mohl napovědět, že tam třeba je šance pro život podobný tomu pozemskému, který také používá fotosyntézu. Sám o sobě ale kyslík nestačí. Potřebovali bychom k tomu změřit podrobněji to složení, abychom si byli jistí, že tam nevznikl nějakým abiotickým způsobem bez přispění života.
Jaký vliv na podobu exoplanet mají jejich mateřské hvězdy? Dají se v tomto ohledu na dálku vysledovat nějaké souvislosti?
Podle Julie Novákové rozhodně ano. Záleží třeba na tom, jak jsou tyto hvězdy aktivní.
My máme docela štěstí, že naše Slunce sice prochází tím 11-letým slunečním cyklem, ale výkyvy v jeho aktivitě jsou poměrně maličké, nedochází tu k častým slunečním bouřím. Nicméně jiné hvězdy jsou výrazně aktivnější a platí to nejenom, ale zejména o většině červených trpaslíků, o něch málohmotných a málozářivých hvězd. A tam právě také, aby planeta mohla mít dost tepla od hvězdy pro existenci kapalné vody, by musela obíhat velice blízko. Tím pádem by té sluneční aktivitě byla vystavená skutečně extrémně. A pokud by neměla třeba silné magnetické pole, které by ji chránilo, tak by mohla zcela přijít o svou atmosféru poměrně rychle. i v naší soustavě. Mars měl pravděpodobně v minulosti mnohem hustší atmosféru, ale protože už dávno nemá magnetické pole a má poměrně malou hmotnost, tak část té atmosféry mohla být odváta slunečním větrem, proudem částic a záření přicházejících právě z našeho slunce. To je tedy jeden možný vliv, ale další je už při samotném vznikání té soustavy a jde o to, nakolik je ten původní disk prachu a plynu obohacený o nějaké těžší látky, protože sice tam máme z větší části vodík a helium, ale terestrické planety nám vznikají z hornin a kovů, jenom z menší části stěkavých látek. Naopak plynní obři mají v sobě obrovský podíl vodíku a hélia, stejně jako hvězdy. No a to může ovlivnit, jaký typ planet v dané soustavě vznikne. Je známo třeba několik soustav, které jsou velmi staré, dvě z nich pravděpodobně přes 13 miliard let, takže vznikly už zhruba 0,5 miliardy let po vzniku našeho vesmíru. A konkrétně v těchto dvou soustavách obíhají plynní obři. Takže bychom si mohli říct, dobrá, v té době ještě výbuchy supernov nestačily vyrobit tolik těžších prvků, takže kamenné planety vzniknout nemůžou. Ovšem, pak je známo ještě několik dalších starých soustav kolem 12-11 miliard let a tam už jsou pozorovány kamenné planety, takže minimálně v některých částech galaxie to obohacení těžkými prvky bylo poměrně rychlé a říká nám to hodně nejenom o vzniku planet, ale i o vývoji vesmíru a naší galaxie. A když jsme u toho složení toho disku a hvězdy, tak samozřejmě tam můžou být i odlišné poměry prvků. Představme si například, že bychom měli planety kolem hvězdy, která má výrazně vyšší podíl uhlíku oproti kyslíku, než je tomu v naší sluneční soustavě. Takové planety by se potom mohly formovat z větší části z na uhlík bohatého materiálu a místo většiny křemičitanů v plášti by tam mohly mít třeba karbidy křemíku, tedy SIC, nebo třeba čistý uhlík ve formě diamantu, které u nás samozřejmě vznikají v zemském plášti také, ale není jich tady zase tolik. Zatímco u podobných takzvaně uhlíkových planet by mohly tvořit velkou část celého pláště. No a takováhle výrazně odlišná složení by rozhodně ovlivnila to, jestli ta planeta vůbec bude mít nějakou geologickou činnost a jakou. Jestli tam budou sopky, jestli bude mít deskovou tektoniku, která je na Zemi důležitá pro recyklaci prvků a pro existenci života, jakou budou mít atmosféru a tak dále. Takže těch možných podmínek na exoplanetách si dokážeme představit skutečně velice široké spektrum. A chystané teleskopy nám snad napoví, jaké z těch podmínek jsou častější a jaké jsou naopak třeba velmi vzácné.
O exoplanetách si budeme povídat i za týden. Naším hostem bude opět evoluční bioložka a popularizátorka vědy Julie Nováková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Řeč bude třeba o tom, jak nám při výzkumu exoplanet pomáhá výzkum naší sluneční soustavy. A také o tom, do jaké míry je naše Země výjimečná, jestli máme šanci objevit na exoplanetách život a podle čeho.
Dnešní planetárium je u konce.
Loučí se s vámi a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.